Velkommen til Tromsøbar Live her på Blårock Café. Mitt navn Tobias Nilsen. For en fantastisk glede det å se så mange her I kveld. Og da må jeg si som jeg alltid sier når jeg introduserer Tromsøbal. Med meg som alltid på scenen har vi Helge fra Helgechatten. Gi han en stor, varm applaus. Du kommer vant til det der, Helge.
Ja.
Jeg tror aldri jeg har sett Helge løpe så fort, så da tar vi mens han Helge slipper.
Jeg trodde du skulle ta en Rune først. Jeg trodde jeg rakk å pisse.
Det gjør du selvfølgelig ikke, for med oss som alltid har vi sportsredaktør Rune Robertsen.
Hallo.
Det mann som vet å sette stemningen med kort. Hallo.
Men nå det jo ikke mandagsmorgen, da. Så da vi jo, da kan vi jo være I litt humør. Ikke sant, Helge?
Definitivt. Vi klar. Har vi ljud? Yes, veldig bra.
Vi nå først og fremst samlet her I dag av den. Nei, for å snakke av den enkle grunn at... Tromsø Idrettslag high flying etter en deilig, varm sommerseier på Ekebergsletta I helgen, og ikke minst at det gule laget røyker ut av køppen, fordi at de vet at de hadde veldig lyst til, så det også litt, gir litt ekstra spice på den her, så vi kan se litt publikumreaksjoner på akkurat det. Så må vi heller ikke glemme av at det gule laget også har røket ut av en viss Europa-cup, så de står jo nå med tre strake tap, som setter jo veldig stemninga egentlig for det her. Så hvor lett blir det her, Helge Skog?
Godt spørsmål. Det I hvert fall en veldig fin inngang, synes jeg. Og til og med Tottenham klarer å vinne en fotballkamp. Da vet du at man, da man faen må ut og kjøre når man taper mot dem. Så sånn sett jo egentlig følelsen ganske god. Thiel har jo gjort det bra her. Siste kampen, vi har jo en god kamp på rad. Jeg veldig fornøyd med det. Man tar det man får når man Thiel-supporter nå de siste årene her. Så jeg gleder meg skikkelig til fredagen. Det ikke bare sånn at man gruer seg.
Nei, men det jo ikke bare sånn at man gleder seg heller. Jeg klarer liksom ikke helt å få opp en sånn mega-entusiasme rundt det her som jeg håper at de aller fleste andre gjør, men jeg og du, Helge, vi har jo snakket litt om den kampen her også, og jeg vet jo at du litt sånn, ja, du har jo noen gode grunner for at det her skal gå bra, rett og slett.
Ja, sånn sportslig sett, så det mange gode grunner, men jeg gleder meg også til kampen på grunn av den såkalte ramma rundt kampen. Og der det liksom, der det ganske høye forventninger. Jeg regner med at det kommer både til å smelle den ene og den andre veien, kanskje kommer noen artige banners, og kanskje blir det bra tifo på stadion, jeg vet ikke. Jeg legger ikke press på noen her I det hele tatt, men det liksom det som litt av kluet med de her kampene I tillegg til det sportslige. Det liksom, nå skal vi ta det helt brutalt. 1300 mennesker kom for å se TIL ryke ut mot koffa I køppen. Så mange var interessert I sånn bare fotballen. Når du plutselig får det andre I tillegg, når du plutselig får showet, får rivaleriet, og spiller mot et lag du har hørt om før, så det jo en helt annen greie inn mot matchen. Og folk kan ikke undervurdere det der helt tatt. Liksom. Jeg vet ikke hvor fort blir de selt ut I billetter nå. 10 sekunder eller et eller annet, så var hele... The internets, som han sa, han, George W. Bush, knelte jo på grunn av at etterspørselen var så stor. Så ja, jeg gleder meg noe helt sykt.
Ja, så det jo egentlig alle, så det jo ønsker du velkommen til, det, for det jo mye tromseværinger på det laget som TIL møtte på fredag. Både I trenerteam, I... speiderteam på banen eller på tribun eller på VIP-tribun eller hvordan nå I på
ja, det masse, det blir jo veldig, veldig spennende Vi har jo en av dem, han, det jo en, han Rune skrev en kommentar her, han, det en av dem som har gjort det bra. Og det jo han, han Jostein Gundersen, eller, eller Neymar Gundersen, som jeg har begynt å kalle han for, etter hans fantastiske innsats etter at han går i duellene. Han går i duellene, og så legger han seg ned, og så får han kjempevondt. Minst ett minutt etterpå, og så går alt helt fint. Bortsett fra den ene gangen han fikk seg en skikkelig kakk i høy, og treneren bare sendte han rett ut på igjen. Men, så det var jo litt artig. Men, men jeg regner med at han, Jostein, blir å kjøre en sånn Neymar-rulle hele veien ned Kongsbakken, kanskje inn på grunn der i løpet av den matchen der. Og ja, han Daniel Bassi, han vet ikke. Vi får nå håpe at han får lov til å... Får du håpe han får lov til å være med? Eller om han må sette hjemme i den gule byen og bruke hele kulturtilbudet deres på 16. mai. Det, folk må ikke flire ut av det. Han kan velge både mellom konditoriet og bingoen. Så det skal vi ikke køde med. Og ellers så har vi jo han Gaute den gule. Kanskje han blander litt ekstra sterk gul saft til spillene sine, så de har litt å trøkke til med i duellene. Og hvem vi mangler da? Jo Nymo Matland. Spennende å se om han kidnapper noen fra akademiet etter TIL og dreier dem med seg på flyet tilbake til den gule republikk.
I hvert fall så, når du ferdig med det her, da, så kan jo jeg si at...
Nå har
det vært mye i oss. Men jeg kan si at denne rivaliseringen her, det mener jeg helt seriøst, den er megaviktig for TIL og for Bodø Glimt, og faktisk det eneste som er viktig for norsk fotball at vi har det. Jeg hører altså så mye, vi tuter ørene fulle om at det er så bra for norsk fotball at andre lag enn TIL lykkes, og det er jeg altså så lei av å høre, for det er tøv og vass. Det som er bra for TIL, det er bra for TIL. Det som er bra for Glimt, det er sikkert bra for dem, men jeg er veldig glad for at vi er begynt å komme dit med denne rivaliseringen, at det faktisk ikke lenger er en greie da, at man må drive og heie på Glimt og sånt. Det skal vi sikkert snakke litt mer om forhåpentligvis, men jeg er veldig lei av det. Jeg er lei av veldig mye, men også det, å si det sånn.
Ja, det her det er akkurat det samme som å bytte jobb tankegangen. Det er jo litt artig at det enda eksisterer. Folk kan jo komme opp på Alfheim på søndag, så kan de se om det der er vanlig når de kommer på jobb om morgenen med det fyrverkeriet og korteo og sånn. Sikkert det er akkurat det samme som å si hei i kantina på en fredag, tipper jeg. Men det var en vi glemte av. Og han intervjuet jo du. Han er jo faktisk tromsøværing da, men han har jo forvillet seg ned dit via Sverige, suttet masse på benken, kommer tilbake og er nå TIL-spiller, i hvert fall for en liten periode da. Han Mikkelsen, hva var det egentlig han... Hvordan vib fikk du Tobias fra han før denne kampen? Hvem er det egentlig han heier på?
Herregud, det er forferdelig å bli putt on the spot der. Neida. Jeg er jo vant til at det er dere to som skal krangle. Nei, men han sa jo egentlig rett ut at han ikke visste om han kom til å juble eller ikke når han ble å score. Jeg sliter litt med det med han, fordi at han klarer bare ikke å si de rette tingene, så jeg vet ikke helt hvorfor det er. Altså, han må jo bare si at han må juble ut av helvete.
Det er jo du som stiller så vanskelige spørsmål. Og det må du ta litt selvkritikk på, synes jeg, faktisk.
Ja, altså, er det noen her som ikke vil juble av for å ha skåret mot Glimt?
Ja, nei, vi satser på å juble. Ned på knærne fremfor de som må stå på stilase der i gult bakom og slite stakkarene.
Også en ekstra, kanskje han tar en ekstra Neymar-rull foran Bodefensen og så gjør noe.
Kanskje han skårer og så puffer han til han Neymar Gundersen, bare puffer han i Kongsbakken, så vi får begge fluene i en smekk.
Ja, så jeg vet ikke egentlig om... Men altså, ja, han er jo i spill, men jeg vet ikke om de andre, om det er dem egentlig tromseværingen. For du demte jo han ene som hadde lykkes. Han hadde jo veldig sterke skarre her også. Så han har jo vært her noen år og 20 års tid, men er dem egentlig tromseværingen? Eller er dem tromseværingen?
Det får nå være opp til deres egen familie å bedømme, tenker jeg. Jeg skal ikke dømme noen her.
Du skal heller ikke bytte jobb da, Helge.
Nei, altså hvis det noen gang blir sånn at det blir korteo opp Kongsbakken og folk har tifo og fyrverkeri og full pakke for at jeg bygger jobb, da skal jeg vurdere å bytte jobb.
Vi må bare snakke litt veldig kjapt før vi begynner å få på gjester på scenen. Forventninger til kampen. Nå skal vi være litt seriøs her. Så jeg spør, starter med deg, Helge, fordi du så godt i gang. Hva dine forventninger til kampen?
Ja. Nei, forventninger til kampen. Jeg nevnte, jeg tror det kommer bli helt fantastisk rammer rundt kampen, og så tror jeg kampen kanskje kan bli et litt antiklimaks, sånn som den var i fjor. Da hadde du to trenere som var dritredde for å tape den kampen, og egentlig kokfornøyd med 0-0. Men herregud, hva vet jeg? Sannsynligvis så blir det jo en helt fantastisk kamp. Ikke sant, Rune? Det har du trodde på.
Ja, absolutt. Nei, altså det her blir jo, hvis man setter pris på et sånt sjakkspill mellom to trenere som elsker å bare dypdykke ned i taktikk og høyre ving, 10-3 meter inn, eller indre løperen, 2 meter opp, og sånne kjempespennende ting for oss vanlige folk, så er jo det her helt overlegen. Men jeg tror, stort sett når jeg tipper da, skal jeg si, så tar jeg jo feil. Så hvis jeg sier nå at det her blir kjempekjedelig, så blir det vel en, ja, 6-8 mål, kanskje, noe sånt. Jeg vet ikke hvordan vei da, men...
Nei, kanskje til sammen da, får vi håpe. Ikke jo. Den ene eller andre veien. Det kan jo bli...
Men altså, det blir... Det her er så viktig for Jørgen Vik å lykkes i denne kampen. Det vil det uansett være. Men det er en sånn game changer for en klubb nå, et lag som har hatt, for å si det pent, mye greier. Både i fjor og i år. En prestasjon her vil ikke liksom, og et resultat vil jo ikke snu alt, men det vil være med og et viktig brikke på en måte, noe å bygge videre på, som er noe annet enn en sånn halvbedriten prestasjon og 0-1, liksom. For det er jo et, sånn, altså et mulig scenario, liksom, mot et lag som uansett, som man mener hva man vil, men de er faktisk ganske bra. Sånn at det her er, jeg tror det blir forhåpentligvis en sinnssyk match, men jeg tror jeg det innerst inne på ingen måte.
Jeg bare en ting nå, som jeg kom på her, apropos denne litt dårlige matchen i fjor. Så det jeg ikke vil se er et tillag som gir fra seg initiativet, legger inn presset sånn 42 meter fra eget mål og lar bortelaget dominere. Det vil jeg ikke se.
Det jeg vil se
er et hjemmelag som tar initiativet i kampen, spiller med energi og får med seg publikum på tribun, for det skal man faen ikke undervurdere i sånne her derby. Det er helt sinnssykt viktig, og det bør være en del av kalle taktikken til sitt trenerteam, spille på følelsene til sitt hjemmepublikum. For da kan du få mye energi tilbake.
Ja, hvis du noensinne har en mer tolte mann enn akkurat det her oppgjøret, så er det faen meg aldri. Så det ble jo utsolgt på, jeg vet ikke, som du sa, var inne på 10 minutter eller 10 sekunder det oppgjøret her, så det er jo... Og på mange måter, sånn som det har blitt denne sesongen, så er det jo på mange måter cupfinalen til Thiel i år. Så jeg gleder meg jo også over at Thiel er litt sånn hemmelighetsfull. De har jo sluttet, og vi får ikke lov til å se treningen dagen for kamp i frykt av at vi skal skrive laget. Denne gangen så får vi ikke intervjue spillerne heller, som en ekstra krydder på det hele. Alapnes lovde jo noen... Veldig spennende nyheter. De skulle shake it up again, once again. Så jeg velger å tro at den nye trikset denne gangen er å sette inn han presten 18.
Tror du det?
Nei, overhovedet ikke. Nei, selvfølgelig ikke. Men jeg håper jo det. Nei, vi har jo vært på en trening, så vi kan jo sikkert komme tilbake til at vi kan tilby oss stille med denne kampen. Men sånn har det blitt, da. Så har du noen kommentarer på det, Rune? Hvordan ting har...
Rune Robertsen, sportsredaktør i Tromsø. Har du en kommentar til akkurat det?
Nei, jeg blir bare så sliten at jeg har ikke ord, ass. Skulle tro det var Premier League, det her, altså. Her skal det. Som om ikke noen får tak i laget, eller noe sånt. Og liksom, at ikke spillere dagen før kamp skal kunne la seg intervjue. Jeg kjenner bare... Altså, da er de... Hva er det de egentlig tåler?
Kan ikke de få spille PlayStation sin i fred uten det helvetes maset fra de her journalister? Ja. Skjønner du godt? Plutselig kommer du og spør, hva du tror om i morgen? Så får de masse onde tanker i hodet eller et eller annet, ikke sant? Jeg skjønner til veldig godt her at de beskytter sine egne spillere. Det jo, når man ser på dere to som intervjuer dem, det altså, trenger man å si noe.
Jeg sier bare som tiltreneren sier, det handler om marginer. Ja, så, men alle andre får lov til å se og snakke med dem, så det jo egentlig bare bra at vi ikke går dit og plager dem. Men jeg tror vi skal bruke det som et segment. Jeg tror vi egentlig kan konkludere på en high, som jeg kan gjøre det, siden dere egentlig har gjort det, siden dere var så jævlig pessimistiske, så sier jeg at resultattipset mitt er 3-1 til Tromsø idrettslag. Klink sterk hjemmeseier. Og med det så tenker jeg at det er en stor ære å invitere på scenen to av cupfinaleheltene fra 96. Begge har spilt i tid på 80-, 90- og 2000-tallet. Og ikke minst skrevet seg inn i historiebøkene for Artis etter tidenes mest legendariske 2-1-seier. Vi snakker selvfølgelig om 27. oktober 1996. Først har vi den kompromissløse midtstopperen med det harde skuddet, som siden ble solgt i Serie A og AC Milan, men kom hjem igjen til Tromsø for å hjelpe guttene tilbake til toppen, og senere har trent til ved så mange anledninger at de ikke har telling lenger. Han har møtt Bodølin så mange ganger som spiller og trener at det telleverket der er brutt. Det er en stor ære og velkommen på scenen, Steinar Nilsen.
Takk.
Så har vi mannen med det fryktinngytende venstrefoten som ble direkte avgjørende i cupfinalen i 96 da han slo den perfekte krossen på pannebrasken til han Kong Sigurd Rushfeldt som stanga inn 2-1 på overtid og sikret TILs andre NM-titel i det opprinnelige slaget om Nord-Norge. TIL-helten som spilte hele 14 sesonger på TILs A-lag i perioden 1986-2001. Det er en glede å ønske velkommen, Morten Kræmer! Altså, stort enn det her vil jeg jo faktisk ikke. Jeg må jo først utfordre dere på terminologien slag om Nord-Norge. Er det 1996 som er det opprinnelige slag om Nord-Norge?
Ja, det er i hvert fall det vi husker best, vil jeg si. For det er en kamp som jeg tror aldri kommer til å bli spilt igjen. Altså en cupfinale mellom TIL og Glimt. Og i og med at TIL vant den kampen, så får Glimt aldri sjansen igjen til å slå TIL i cupfinalen. Så det er det mest deilige med å tenke på det. Så derfor ja.
Ja, så absolutt. Det er når du spiller om bøtta og vinner en takes it all, så sier det seg selv. Så som jeg ser det, så blir det aldri en viktigere kamp enn når du spiller om selve gullet. Det eneste må være da en seriefinale på Alfheim som kan slå det, eller en ny cupfinale.
Ja, men Morten, du har jo vært med på mye greier her, og du sier du husker din finale godt, men for å begynne på en litt annen plass, så er det noe jeg husker med deg som jeg så live. Det var en episode midt på 90-tallet der når du... Ja, du tok for deg litt, og hadde, ja, du hadde vel tenkt det, og du var vel litt irritert, kan du si det sånn, stod rett ved siden av linjemannen etter en feilaktig avgjørelse, og så går det veldig galt der, det har gått noen år nå, og vi må jo se om det er mulig for å få deg til å snakke ut om det her, for det er vi jo veldig opptatt av i sånn podcast-segment og journalister og sånn. Hva var det som egentlig skjedde når du spente ballen i ansiktet på linjemannen fra en meter?
Nei, det var litt som du innledde, Rune. Jeg var irritert i kampen. Vi spilte hjemme, tror jeg husker, jeg er jævlig dårlig på historikk, men jeg tror vi spilte hjemme mot start.
Strindheim.
Var det Strindheim?
Ja.
Det var godt at du kom. Så fikk vi klarert det. Strindheim. Ja, det er mulig det. Men... jeg synes at Strindheim-spissene gikk alt for ofte i offside. Linjemann, han klarte å ikke henge med, og det bare her hopet seg opp. Og så kom jo muligheten på en sprett, så jeg får muligheten å ta den på helt vårlig. Og linjemann var jo selvfølgelig bare en meter fra meg. Så jeg tenkte, ok, nå er muligheten min for å sette han ut av spill. Og jeg klinker til det jeg har, og linjemannen løftes fra bakken seriøst. Linjeflagget fyker jo til værs, og han lander igjen, og da kom jo min dårlig samvittighet. Jeg tenkte, hva i faen er det du holder på med?
Vi må gå inn i detaljene her. Altså, når er det du får dårlig samvittighet her? Er det når ballen er på en måte på vei opp, eller altså, hvor er det vi er? Hva er det du skjønner? Dette var ikke det smarteste jeg har gjort.
Nei. Det var noe han var på turné. Ikke var noe han var på jobb. Da skjønte jeg at det her er... Det var så jævlig idiotisk å gjøre det, at jeg har enda dårlig samvittighet for han, dessverre.
Ja, men har du... Ja, for hva skjer i etterkant av denne lille episoden, da?
Nei, altså, jeg blir selvfølgelig spillende videre og tenker på at det der er jo bare idioti og så videre, og prøver liksom bare å glemme det og fullføre matchen og... vet egentlig ikke mer hva som skjer, ikke vet det resultatet heller, eller noe sånt i den matchen der, men det var en flau opplevelse, og jeg ba selvfølgelig om unnskyldning etter kampen, og sagt at det her skulle aldri ha skjedd, men jeg skulle bare klarere. Men altså, jeg har ikke tenkt å gjøre det så hardt.
Steinar, du var jo der, høres jo helt sånn her ut som det er det største som har skjedd, men hva er det du tenker når det her skjer?
Nei, jeg tenker noe på mann som enda har hjernerystelse. Ja. Nei, for å si det sånn, akkurat der og da, det er ikke ofte du egentlig stopper som fotballspiller når du er midt i en kamp og begynner å flire. Men der gjorde vi det.
Og så skal det sies... Dere,
ja, vi var fly forbannet. Vi hadde litt sånne slegger, du husker. Vi hadde denne Tore Nilsen, Thor Pedersen med svar i ryggen og handa opp. Vi spilte sånn en 3-4 angrep som vi mente at de var soleklart i offside. Og det her var jo uka før VAR kom. Så det hjalp oss jo absolutt ingenting. Så vi var ganske irritert i hele den backfiren der. Og vi la ansvaret over til kapten, og han fiksa det. Han kom opp med flagget etter hvert.
Så du mener jeg tok en for laget?
De tok en for laget. Ja, ja.
Men Morten, altså, i forlengelsen av det her, som du har prøvd måtte, å fortrenge litt, og som vi nå drar opp noen år senere, så åpnet det seg jo en mulighet for deg på TV med det her. Og det må du fortelle litt om, faktisk.
Ja, det var jo selvfølgelig noen som hadde fått det her med seg, og kanskje gjort et lite tips, og så videre. Så jeg fikk jo plutselig et telefon fra det her, for dem som husker det. Jeg ser det mye unge folk her også, men det er programmet som heter Golden Goal, eller noe sånne her greier.
Nei, husker du?
Var det det var? Ja, nå, sånn, ja. Her, altså, så jeg fikk et telefon fra dem, og de spør om jeg kan være med og ta hele storyen på det. Ja, nå kom jeg på det, hva husker du? Så de spør om jeg kan være med og gjenskape denne episoden, for de synes det var verdt å ta med seg. Og det har jo selvfølgelig vært litt artig og kult å gjort det på nytt igjen, og så videre, men jeg takket høflig nei og sa jeg var på reise, dessverre. Så jeg kunne ikke fullføre det. Jeg synes det var fortsatt da, det var jo mange, mange år etterpå, man kan tenke hvor mange år det er nå, så valgte jeg å takke nei til det. Og det er for så vidt greit.
Så da har vi egentlig støkt med den her Per Mathias med det vaskedamen og kommunestyremøte i Grattangen står igjen i stedet.
Jeg må jo bare få lov til å komme med en liten spørsmål til Morten, apropos det her da. Jeg stod jo på andre siden der. Må jo si sånn, Morten Kremer, fantastisk venstreback og uoffisiell tidligmester i å mokke ballen over stadiontaket der på setetribunen. Så vi trodde egentlig det var et forsøk på det da, akkurat når du klinket ned den linjedommeren. Men vi står såpass langt unna da, på det som da kalles for store stående. Det gikk jo rykte om at han... Hvordan så han egentlig ut, han her, ansiktet han her? Linjer man etterpå, det var litt sånn... Det var noen som hevde at han var litt nær slekting av elefantmannen etterpå.
Nei, jeg prøvde å unngå å se på han, så jeg vet ikke hvordan han så ut. Jeg vil ikke ha blikk mot han en gang, for at jeg var så flau at det var helt for jævlig, og det er enda den dag i dag. Så jeg er glad jeg ikke hadde noen barn som kunne se hva jeg holdt på med.
Det var vel så lenge at det kanskje ikke ble tatt opp heller. Nei, jeg ser det på film faktisk. Men uansett, Steinar, vi må på noe litt mer seriøst her. Hvordan var det egentlig å spille på trening mot han Morten Kremer? Altså, han var jo ikke helt rolig, for å si det sånn.
Det som var bra egentlig i hele den perioden der, det var jo det nivået som vi la på treningen, egentlig. Jeg vet jo, dere var jo ivrige tilskuere og som var på trening, og aldri var treningen stengt for dere heller.
Jeg tror Slegga stengte treninga en gang, eller noe sånt. Han fant ut at det var lurt. Så det var sikkert for han var forbannet på oss, eller noe sånt. Men ellers, det var jo, treningen var jo åpen, og det var bra kvalitet. Intensiteten i spilløvelsen var på et veldig høyt nivå, og der var det ekstremt viktig å vinne. Og nå skal vi jo bruke et ord som ikke Glimt-treneren bruker det hele store, men for oss som var i TIL, så var det viktig å vinne på trening. Og det var viktig å vinne på søndag. Det var det som var det avgjørende. Så på Alfheim så var det en selvfølge at da skulle vi både angripe og vi skulle være på vårt beste. Men da måtte du være det gjennom treningsuka også.
Denne cupfinalen i 96, som det er altså sagt så mye om, Morten, og skrevet så mye om, hva er det du på en måte husker derifra som du på en måte ikke har kommet med før? Altså, det er jo mye der som er sikkert på en måte ufortalt, men likevel, altså den dagen er så ikonisk fortsatt, selv om det snart er 30 år siden. Jeg tenkte å høre med deg om det var noe der som du husker ekstra godt, rett og slett. Fordi at en ting er jo at du slår det her helt tidenes beste innlegg til Sigurd Rushfeldt, det er jo en ting, men utover det så er det jo, og det var helt enormt, det er liksom, man kan si du ser på det på nytt og på nytt, men hva er det du husker fra de dagene der, og sånn ekstra godt?
Nei, altså, jeg husker, fra selve kampen, så minnes jeg mest egentlig hvordan Glimt tok ledelsen. For det mener jeg selv var en soleklar hens av Runa Berg i City, som tar bollen med seg, og så skårer de. Altså, sånn, føles så jævla ufortjent, måten de gjør det på. Men når det skjer i ettertid det som skjer, at vi går opp til 1-1 og vinner 2-1 til slutt, så var jo for så vidt alt det der glemt. Og da var det jo for så vidt kampen også glemt. Det var en fantastisk stor opplevelse. Det var artig å komme til cupfinalen, det var artig å spille den, og det var ekstremt artig å slå Glimt, som var det aller beste. Altså, de får ikke sjansen igjen, som jeg sa i sted. Men det som jeg husker egentlig best med cupfinalen, det var jo liksom å tørre å være litt offensiv. Jeg husker, jeg var jo da romkompis med han, Steinberg Johansen. Så vi tenkte jo at denne cupfinalen her, den kommer vi til å vinne uansett. Det var ikke noe problem med det. Så vi pakket ned en sånn stresskoffert der du hadde de låsene, og så åpner det opp. Der hadde vi lignet opp drikkevarer. Mye. Sånn, så vi visste, det her kommer vi til å få bruk for etter en seier. Sånn, allerede rett etter kampen så var jo den åpnet, og jeg tror du også var godt involvert i den. Og, så husker jeg, den gangen heter det jo Sportsrevyen også, så vi var jo der, og vi var jo godt å ta seg liten før Sportsrevyen, og vi var jo glad å feire oss. Men jeg husker flyturen hjem også. Det ble fort tungt. Men det var en sånn her en måte der du tør å tenke litt offensivt, og her skal vi faktisk feire noe etterpå, så vi er nødt til å ha noe med oss. Så det handler også en del av gamet. Du må tørre å satse på at festen blir like bra som spillet.
Steinar, enn du?
Ja, jeg kan jo ta egentlig det som skjedde litt dagen før. For jeg husker vi står opp til frokost der, og så begynner det å tikke inn en god del meldinger om hva Trond Solli hadde stått på en scene og sagt om oss dagen før kamp. Og da husker jeg at da tok det ganske fyr i det frokostbordet rundt der, for han hadde vært ordentlig sånn, litt sånn ufin og veldig negativt og nedlatende til vår måte å spille fotball på. Og at det kom til å være en lett match for Glimt. Så når vi da fikk høre en del av de sitatene som var kommet, da brukte vi jo det for alt det var verdt. Og det ble det snakket om ganske mye, både rundt frokostbordet, og det bygde seg opp i stevning. Og bussturen da, inn til stadion, da begynner jeg å tenke, vet du hva, det her er vår kamp. Her kommer vi til å vinne. For da så man egentlig på ansiktene til folk at det her, ikke bare trodde vi på det, men vi hadde virkelig noe ekstra å spille for.
Kult. Det fortjener en applaus, faktisk.
Ja, apropos det, Trond Solli, jeg vet ikke om det var den kampen altså var før cupfinalen, men jeg husker jo, apropos det å gi litt fyring, han hadde en sånn linje om TIL. Hva var det da han kom i intervjuet der? Sånn, å, Tromsø, du tar og sparker ballen opp etter måsen, og så sprenger de etter ham.
Det var som å høre han, så det er helt...
Ikke sant? Bra, jeg har øvd på den lenge. Takk. Og apropos, men Steinar, jeg er så imponert. Du kan jo ikke egentlig huske så mye av den cupfinalen helt.
Det er jo derfor jeg måtte ta det som skjedde før.
Ja, ja. Hadde det vært han Kjetil Knudsen som var trener, så hadde du fått lov til å spille andre gang.
Da hadde jeg nok sikkert blitt jaget ut på igjen. Men nei, jeg fikk meg jo en hjernerystelse der. Så når Morten sier det her om den kofferten og det, så det, selvfølgelig husker jeg jo ingenting av det. Men mest sannsynlig så var jo det en halvtom før de kom og ta del i den da.
Morten, du spilte jo i mange år, 15 år for tidlig, og det er jo, det er jo sinnssykt imponerende. Da og nå, synes jeg. Jeg synes det er helt rått, faktisk. Du var, hadde andre roller etterpå, sportsjef har du vært. Nå sitter du i styret. Og kan følge de her greiene med liksom TIL og Glimt og rivaliseringen der. Vi snakker om den der 96-kampen og sånn, men har du et øyeblikk for deg der, den her, der du skjønner at det her TIL og Glimt-opplegget er noe annet enn en vanlig match?
Ja, det er vanskelig å si det egentlig når det startet. Det har jo egentlig vært hele tiden sånn, men fra starten av når jeg startet min karriere i TIL og startet og spilte mot Glimt-kamp, så synes jeg det var for så vidt veldig hyggelig å møte Glimt. Jeg vet ikke om det var for at vi vant de fleste kamper mot dem da, eller om det var andre ting, men jeg husker jo selvfølgelig den seansen på, som jeg ble fortalt i dag, av samme mann som sitter i trappa der. Ja, du ja. Og for akkurat 30 år siden, så det var jo da han Harald Aabrekk gikk i bakken på Aspmyra. Så den kampen husker jeg også bare sånn at det var en jævla jevnt kamp. Jeg tror vi vant 2-1 til slutt, og målet vårt var jo egentlig bare å få denne bånden over til buen. Så jeg husker jo selv, jeg deppla jo 1-2-3, og så smurte jeg den bare over til buen for å få tida til å gå. Sånn, helt kynisk og rått, men alt for å vinne. Det er kun det det handler om. Og jeg tipper jo at det her han er fallet, han Aabrekk, han ville jo også gjerne vinne han også, så jeg tror han kjørte en taktisk for laget han også, men i ettertid så var jo ikke det det mest taktiske han har gjort noensinne, da. Så det tror jeg vi kan være enige om.
Nei, han havna vel også på, jeg vet ikke om han havna på Golden Goal, men hvis han ikke gjorde det, så burde han ha havna der. Så,
ja, han gjorde det.
Han gjorde det. Steina, hvor her startet for deg?
Nei, altså, det var jo bare å, altså, jeg har aldri likt Lillestrøm, har aldri likt Bodø/Glimt, sånn, så det er noe med det gule.
Nei, det er det.
Nei, altså, Katti startet det virkelig, altså det er en konkurrent, og du ønsker å vinne de kamper som spesielt er i lokale omgivelser, og det er det lokaloppgjøret som vi har. Men for meg, konkurransesituasjonen virkelig, og Katti, det irriterte meg grenseløst. For det er egentlig det du bør spørre meg om. Katti, det irriterte meg grenseløst.
Jeg skal spørre om det. Katti, irriterte deg grenseløst?
Takk skal du ha. Felles lagbilde. Altså, folkens, Jesu navn, jeg skulle ha oss til å stille opp på felles lagbildet, ærlig talt. Det er komplett galskap, hvis du spør meg. Altså, vi bygger jo egentlig en kultur for at man skal være best i vår egen landsdel, men da stiller vi ikke opp på felles lagbildet.
Steinar, du må jo skjønne at det er det beste for nordnorsk fotball.
Nei, det der var ikke det beste for noe som helst. Det var det ikke. Vi skal være konkurrenter, og for meg blir det der helt feil. Du var sportsjef da, var ikke det? Ja. Men uansett, vi fikk stoppet det fra sport. I hvert fall, mest sannsynlig så ville Glimt ha det, for de så jo opp til oss og ville ha det der lagbordet. Men vi ville ikke stille.
Må jeg bare spørre avslutningsvis, hvordan med dagens situasjon, hvordan tror dere det her går på fredagen, Steinar og Morten?
Jeg tror det blir tøft. Jeg vil si at Glimt sportslig i dag, så er det her en fotballkamp som de skal vinne 9 av 10 ganger. Og med den troppen de har investert i, og de rammebetingelsene de har, som ikke legger lista der, da skjønner jeg egentlig ingenting. Så jeg hadde dem som soleklar favoritt, og så håper jeg at samtlige spillere som skal i den troppen med rød og hvit drakt, de hører på det her, og at de har tenkt å motbevise det på fredag. For det er fullt mulig å slå det Glimt-laget, det er det ingen tvil om, men samtidig, da må TIL være på sitt beste nivå. Du er nødt til å tørre å presse høyt, jeg er helt enig, Helge, du er også nødt til å få med deg publikum må ha sin beste dag på jobb, sammen med spillerne, det samme med trenerne, og så må man selvfølgelig skape flere målsjanser for å kunne få uttelling på det. Men Glimt har vist det svakheter, så jeg håper selvfølgelig, men jeg holder Glimt som soleklar favoritt.
Ja. Nei, jeg tenker liksom at jeg jo enig med Steiner at man ser på lag og ressurser og så videre, men Glimt har jo vært på et høyt nivå lenge nå. De har vært så konsentrert i og med at de har vært i Europa-ligaen og holdt fokuset lenge. Så gikk ballongen ut mot Tottenham. Sant? Da er det naturlig at du får en nedtur. Så de taper mot Ålesund i køppet, det kom ikke for meg som noen overraskelse. Så får vi bare håpe at ikke de bruker det som en type motivasjon. Ja. Men jeg er jo sånn skulle sammen at jeg har faen meg så god tro helt til det motsatte bevisst. Og jeg har det på fredag også. Jeg tenker at vi skal bruke det momentumet til vi har, at vi skårer på overtid og får med oss 3 poeng, og de taper de 2 siste matchene her nå. Sånn at vi har en liten opptur her, kan vi så håpe å si, og de har en liten nedtur, så gjør at det jevner seg ut, at TIL kommer til å slå Bodø-Glimt på fredag. Det er, skal i hvert fall jeg er ikke lov å sette i styret og sette penger på, men
yes! Morten Kramer, ladies and gentlemen.
Et aller, 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 aller siste spørsmål til deg, Steinar. Altså, nå er det ryddet ut med Tromsøværingen til Glimt. Hadde det her skjedd når du spilte?
At noen fra Elveren hadde gått til Glimt? Nei, jeg tviler veldig sterkt på det. Altså, rivaliseringen da når vi spilte var veldig tøft. Det var ikke vanlig at du gikk eventuelt til Glimt eller i nabogården for å spille fotball. Da dro du lengre sør.
Så når du har sett utviklerne nå, så...
Nei, men altså hvorfor går spillere til Glimt? Glimt får fotballspillere i dag på bakgrunn av at de ganger lønningen opp med 4 eller 5 i forhold til det du får andre plasser. Og derfor går de til Glimt. De går ikke til Glimt på grunn av at de elsker å shoppe i et glasshus. Det er jo ikke derfor at fotballspillere i dag går til Bodø-Glimt. Så det er jo veldig enkelt. Det er sånn det er. Det er gode sportslige forutsetninger der. Og det er klart, de resultatene og den administrasjonen de har bygd der, det står det voldsom respekt.
Åh, det er så deilig å høre noen si det. Rett ut. Stor applaus for Steinar Nilsen. Men det skal vi ta. Vi kunne holdt på her. Det er det som er problemet alltid i Livepodcast. Vi kunne holdt på her i... er vi jo alltid med, for vi har så utrolig flotte gjester. Så med det så takker vi av Steinar Nilsen og Morten Kramer.
Kan jeg få lov å bare si en ting?
Ja, selvfølgelig, Morten.
Jeg så jo at jeg hadde jo pyntet meg i dag. Det har jo ikke dere andre gjort. Men ja, jeg ser det. Men det skyldes faktisk, jeg skal bare sende en gratulasjon til min mor som er 80 år i dag, så vi har vært å feire henne. Så kjære mamma, gratulerer med dagen. Jeg var nødt til å ta det.
Det kaller jeg klasse å stille, altså, avbryte mamma sin bursdagsfeiring for å komme i Tromsøball. For en naturlig og fantastisk god prioritering. Morten Kramer, en applaus til.
Yay! Og så ikke bare hvordan som helst bursdag, vi snakker 80-årsdag. Altså, det er en ordentlig merkedag, så... Ja, tusen takk for det. Neste mann på scenen, han husker nok lite fra cupfinalen i 96. Han var da et halvt år gammel, og man kan trygt si han i god norsk ånd er født med ski på beina. Det er ikke hver dag man har anledning til å ønske velkommen en olympisk mester og verdensmester. Men det kan vi gjøre i dag. Han er en av Norges største skistjerner, og tok i vinter med seg 2 gull og 1 sølv fra ski-VM i Trondheim. Godset fra Sørreisa er vant i smaken av gull, og har i tillegg til OL-gullet hele 3 VM-gull. Han bor i Tromsø og er TIL-fan på sin hals. Og så kan vi avsløre ikke spesielt glad i Bodø-Glimt. Det er en glede og ære å ønske velkommen på scenen, Erik Valnes. Med seg fra et supporterperspektiv har vi den glede av å ønske velkommen til en lidenskapelig supporter fra Sommerøya. Som liten var turen inn til Tromsø og TIL-kamp fasttakst. I voksen alder har hun blitt refrelst og blitt en sentral skikkelse i fortsatt Tromsø. Og oppblomstringen av supporterkulturen vi har sett de siste årene. En stor velkommen til Jeanette Hustad. Vi er jo nødt til å starte rett med deg, Erik, fordi at grunnen til at vi inviterte deg her var jo noen uttalelser som kom du om Bodø-Glimt, og du blir utfordret kanskje av nasjonal presse på at Bodø-Glimt i Europa, det er vel sånn i korte trekk at du har havnet her, for da var du vel veldig klar på at du var ikke noen sånn megafan av Bodø-Glimt, så jeg gir deg ordet til å forklare hvorfor det.
Nei, det var en journalist som egentlig skulle varme opp til et intervju. Han skulle ha hvordan er formen og hva du synes om Glimt. Så jeg tenkte at nå skal jeg bare kjøre på.
Hvor lei var du da? Hvor lei var du når du liksom... For det her har du brygget inne på en stund. Det har jeg jo skjønt da.
Jeg har jo ventet i 2-3 år på det spørsmålet. Jeg er dritlei av å snakke om langrenn.
Dere har jo så mye profiler, og det er jo så spennende med smøring og alt det der. Men det var ikke nok for deg denne gangen, rett og slett.
Nei, altså, han skulle jo bare varme opp da, han, journalisten, så det var vel ikke det egentlig intervjuet skulle handle om, men ja, så jeg fikk dreie han over på noe viktigere.
Ja, for du er jo, altså jeg tør igjen, altså, som jeg sa i introen, altså du er jo olympisk mester og du er verdensmester, men du er her for å snakke om fotball, og du er veldig opptatt av fotball, Erik.
Ja, da, altså jeg har bestandig vært glad i fotball, men etter jeg egentlig flyttet til Tromsø sånn rundt 2017, så har jeg vært mye å se på TIL, og ja, jeg er jo ordentlig TIL-supporter, og med det fått et litt forskjellig forhold til Bodø-Glimt, kanskje etter hvert.
Ja, for du er jo sånn at du går jo egentlig på det meste av hjemmekampen. Altså, jeg må jo ærlig, altså, jeg bruker jo ofte å se det. Du er ikke helt med forsvarsklar, men du er jo til stadighet å se på Alfheim. Så ofte du kan.
Så ofte jeg kan, ja. Det er viktig.
Eller jeg burde egentlig si Roms Arena, Power by Tromskraft. Det er ikke det jeg burde si, Helge.
Ja, det kan hende at du må si det. Men jeg lurer på, Erik, det her er en intervju der når du blottla dine følelser for TIL, og også da for Bodø-Glimt, det gule laget. Fikk du noen reaksjoner på det, eller var det ingen respons å få?
Det var bra med reaksjoner, og det som var litt artig, det er at det var sånn cirka 50-50 mellom Tromsø og Bodø-folk. Så det er jo litt deilig at det stakk litt ned i det.
Du har brukt en sånn viktig stemme liksom, på en annen sak enn det liksom, du egentlig er kjent for. Føltes ja. Det er liksom ordentlig bra da?
Ja, det er egentlig første gang jeg føler meg ordentlig sedd. Sånn i mediesammenheng da.
Det er jo interessant at det kommer fra en fyr som, jeg får si sånn, du var vel toppsak på VG her, sånn et bilde av deg i en bil på vei bort fra Granåsen der under Skivet, når du hadde fått en liten skade og sånn. Vi skal ikke gå inn i de her litt sånn skrekkdetaljene på det her, men, for vi er jo her for å snakke om fotball, da, men likevel, hva det var som måtte bikka det over for deg med Glimt?
Nei, altså, jeg så jo på Glimt, og jeg synes det var artig når de begynte å liksom gjøre det bra, og Europa og litt sånn, men når TIL tok medalje, og Glimt begynte å hente trenere og spillere, og til og med en speider, det stakk for meg også. Så da klarte jeg ikke mer, rett og slett.
Men Erik, blir ikke det litt bare sånn som å bytte jobb, liksom? Hvis du som langrennsløper skal gå fra sånn team Veidekke Sør til team Godstog Nord. Hæ? Ikke det er nesten det samme?
Ja, jeg vet ikke om det er noen som bryr seg om team Veidekke. Det er ikke så mange journalister som er interessert i å komme på trening, og jeg har i hvert fall ikke stengt noen treninger.
Veldig bra poeng. Når jeg har det her, så klarer jeg ikke helt å jeg må bare spørre muligheten til å spørre deg om det her om godstoget fra Sørreisa. Hvor mange av de journalisterne som spør deg, tror du vet hvor Sørreisa ligger han i Norge egentlig?
Nei, det er sikkert ikke så mange. Det er jo ikke akkurat sentrum av verden eller Norge eller Nord-Norge eller noe.
Tror du at dere noen gang får toget til Sørreisa?
Det gjør vi ikke, men det kommer jo noen flere Sørreisa-væringer her. Så jeg har hørt at en gang i tida så takket kommunestyret nei til å få sånn her utskipningshavn, den som da til slutt havna i Narvik. Så det kunne vel kanskje vært...
Fy faen, skandale.
Det er en skandale. Ja. Men jeg er litt... Jeg er på historisk tynn is her, da.
Ja, det er selvfølgelig over det, altså. Han, du har jo dine meritter taler for seg selv, men... Jeg lurer jo på, for jeg liker jo å bruke skiterminologi når jeg har en skiløper og verdensmester på besøk. Så vi tenker jo, altså, 2. januar, så tenker jeg, det blir litt sånn, i tidlighistorien så blir jo det litt sånn som hvor var du da, Oddvar Brå Brakstaven, den 2. januar når det smelte ned at han Gaute den Gule og han Jostein Gundersen forlot. Så det er jo et sånn merkedag i tidlighistorien, også som har vikket over for deg. Hvor var du når du hørte den nyheten?
Det husker jeg faktisk ikke, for å være helt ærlig.
Sikkert langt inn i skyløpet på en plass og gikk en...
Ja, det var vel i nærhet av et skirenn, ja, det var nok. Men nei, det husker jeg faktisk ikke.
Men da kan jeg spørre deg, Jeanette, du husker kanskje enda bedre hvor du var den dagen og når du fikk den nyheten, for det er jo en sånn, det endrer jo veldig mye. Altså, TIL er jo på en veldig high der, har tatt bronsjen, og du går inn i en ny sesong, og så smelter det her som lyn fra klare himmel. Vi i Tromsøball vet jo at det vi kan avsløre, vi avslører ikke så mye tall, men vi har aldri hatt så mange ekstra 1000 lyttere som akkurat denne episoden dagen etter det nedslaget der i tidlighistorien?
Nei, jeg husker det veldig godt. Jeg satt på jobb, og så tikket det inn en melding i en sånn TIL-messenger-gruppa som jeg selvfølgelig har opprettet. Og der var det liksom bildet av de her aviseoverskriftene, og så sto det «That's it, nå». Nå går det rett igjen. Nå gidder vi ikke mer. Vi bare dropper alt. Og jeg var ganske snar å svare at det er jo nå vi skal være der. Det er ingen som skal gå nå. For det her er jo krise. Så må i hvert fall vi bli igjen. Vi supporter dem.
Og det har dere jo blitt. Så selv om de sportslige prestasjonene har uteblitt, så har jo dere klart å holde det ganske greit gående.
Ja, vi har det. Det skal være... Jeg har sett de her overskriftene, igjen, aviser, dere er jo flinke å få ut det, så vi vet hva vi skal snakke om, ikke sant? I Stavanger, for eksempel, når de sier til sine egne spillere på et banner at dere er noen idioter, for at det ikke blir de resultatene som de vil ha i treningskampene. Og det her i Strømskots var det vel, når supporterer står og hetser sine egne spillere. Og jeg har sagt det, hvis vi i Forsa havner der, da er jeg ferdig. For det er ikke å være en supporter. Du supporter skal jo stå der.
Altså, jeg husker jo veldig godt i de dagene etter det der. Det var mye greier der, som skjedde selvfølgelig. Men når TIL har den første treningen, sier jeg, ja, 6-7 dager etter det der, med han Jørgen Vik som trener da, så er jo fortsatt på plass i Skarphallen, sikkert litt brandfarlig. Jeg husker ikke om det var noe, det har jeg sikkert bare fått for meg at det var noe fyrverkeri og sånt, men det var sikkert ikke det i det hele tatt, men det var noen banner og det var litt røyk, og det var det som jeg husker det, mulig jeg drar på litt her, men det er jo det du mener når du forteller om det her, akkurat det, at du faktisk er der når det er som vanskeligst.
Ja. Jeg var i Skarpan på den treningen, og det var en sånn... Jeg vet ikke dere andre som var der, den stemningen var jo litt sånn trøkkende. Du kunne jo sense at her er det jo en sånn... Hva skjer nå? Hvordan blir det her? Den var egentlig til å ta og føle på. Men samtidig så... Jeg husker til å begynne med, så var det sånn, skal vi synge? Det var liksom pinlig stillhet i Skarpan, og så plutselig så løsnet det, og da var vi tilbake. Vi skal være her, sånn er det bare.
Men du, Jeanette, du representerer jo veldig mye en fin del av det å være supporter, støtte laget og hele den biten. Du hadde jo, du vokste jo opp på Sommerøya og dro hele veien inn fra, og viser jo hva TIL egentlig er. Altså det er mer enn bare bykjern. Du er fra Sommerøya. Du dro inn fra midten av 90-tallet, fastdags, hver eneste hjemmekampen, du og han pappa som kjørte inn der, for å se på alle TIL sine hjemmekamper. Det er oppveksten din. Og det har du tatt med deg videre til, og du har både en datter og en sønn, men det er datteren som er blitt fotballfrelst og gjør litt av det samme.
Ja, jeg har prøvd å få med begge, men det er kun hun som har tatt det videre. Så vi er på kampen. Nei, jeg har vokst opp med det. Jeg liker at du sier hele veien. Det er sykt langt for dere. Hæ?
Nei, men det er jo langt, men det er ukentlig. Men det viser jo hva TIL er. TIL er så mye mer enn en bare akkurat
de som er. Hei, altså jeg vokste opp på Kvalerslett. Jeg var nødt til å ta buss over brua. Hallo.
Ja, men for å bryte deg, du er en fantastisk fin supporter, Jeanette, og representerer veldig mye av det som er bygd opp i Tromsø. Så, men jeg har lyst til å utfordre deg litt nå på en kjapp Q&A. Da får du egentlig veldig lite betenkningstid. Så når dere alle må være stille, så skal vi se om Jeanette klarer å svare veldig fort på mine spørsmål. Ok. 3-5-2 eller 4-4-2?
3-5-2.
Roms Arena eller Alfheim Stadion?
Alfheim Stadion.
Bummen eller Runar Berg?
Runar Berg. Jeg tuller Bummen.
Å faen, ble jeg stille i podcasten. Truls Jensen eller Ruben Yttergaard Jensen?
Ruben Yttergaard Jensen.
Lars Iver eller Morten Gamst?
Å nei, du kan ikke sette dem opp.
Jo, da.
Søren heller, Morten Gamst.
Midlandpølse eller blårakburger?
Midlandpølse.
Gul saft eller rød saft?
Egentlig ingen saft, men rød for Guds skyld. Rød saft.
Jørn Hol eller Pelle Politibil?
Pelle Politibil. Er du gal? Nei, Jørn Hol.
Var eller kolera? Var eller kolera?
Kolera. Helst ikke var det, i hvert fall.
Siste. Harald Aabrekk eller Ivar Morten Nordmark?
En gang til.
Harald Aabrekk eller Ivar Morten Nordmark?
Ivar Morten Nordmark.
Da må jeg spørre dere hva dere tror om kampen på fredagskvelden.
Nei, altså, det har litt trua, jeg, egentlig. Det virker som at kanskje, eller i hvert fall hvis de får skrudd på en sånn skikkelig derby-energi i laget, så har jeg litt trua, altså.
Ja, og tenker de at, er det sånn for deg at det er liksom, du har jo tatt masse gull med han Klæbo og sånt, er det liksom at du føler deg som TIL der, og så det er glimt som lurker deg frem og holder deg ute, og så skal du finne hvordan ta han, er det liksom på det nivået, altså du?
Ja, altså noen gang, det går nesten aldri, men noen gang så går det, og de gangene så har man gjerne en sånn energi der man ikke kjenner at man har det vondt. Og ja, det hjelper jo med sånn skikkelig derbyoppgjør da. Det kan være litt sammenlignbart det også, det vil jeg tro.
Og du, Jeanette, hva du tenker, er du på Erik Valnes sin positive vibe her?
Jeg er nok det. Og så er jeg litt enig om at til det motsatte er bevist. Så tror jeg at i og med at vi fikk en high nå på Ekebergsletta, og de fikk en low, så står vi begge på null, egentlig. Så tror jeg absolutt vi har sjanse. Men jeg er enig, vi må skru på.
Ja, jeg tror vi har fått enda mer på min sida av den positive viben, så det synes jeg er så synssykt bra at vi bare sier tusen takk til Jeanette Mette Hustad og til verdensmester og olympisk mester Erik Valnes for deres opptreden her i kveld. Tusen takk, flotte gjester. Dere trodde kanskje vi var ferdig med Sørreisa her i kveld. Det vi alldeles ikke når vi skal ønske velkommen på scenen kveldens to siste gjester. Mann med Norges hardeste skudd, som spilte 10 sesonger fra 83 til 93, var med på opprykk i 85, cupmester i 86, TILs første kamp i Europa og skårte hele 74 mål på 264 kamper i sin aktive karriere. Vi snakker selvfølgelig om Trond Slegga Johansen. Med seg på scenen har vi det vi kan kalle en ekte tromsøballvenn. Han er en av våre personlige favoritter på grunn av sitt engasjement for TIL og herlige og ærlige takes på ting i og rundt klubben. Han hadde en strålende karriere i TIL som startet i 2002 da han fikk A-lagsdebuten av pappa og daværende trener Trond Johansen. Vi snakker selvfølgelig om Jonas Johansen.
Åh, jeg så fornøyd med det her. Fy faen. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg hadde noen sånn ønsker til han Tobias på denne podcasten, live-podcasten. Og forrige gang vi var her på Blårock, så var jeg så ufattelig heldig at jeg fikk han Mike McCabe fikk vi på kroken, som jo også virkelig leverte varene der. Så det å få Trond Slegga Johansen, den andre av mine to barndomshelter her. Bare gi meg et lite øyeblikk, jeg må bare samle meg. Er du klar over, Trond, for en stor helt du var for folk rundt omkring i Tromsø by, som var mellom 1 meter og 1,50, som sprang rundt på løkka og prøvde så hardt de kunne, for det om de var høyrefot, og etterligne kanonskuddet ditt. Fikk du mye tilbakemeldinger i den tiden du var aktiv TIL-spiller?
Ja, selvfølgelig var det jo det, men jeg ser jo, jeg hadde jo hockeysveis, så det har du jo beholdt.
Ja.
Men han er borte nå.
Ja, ja, jeg holder på min så lenge jeg kan, bare til ære for deg selvfølgelig. Ja,
ja. Nei, men det, selvfølgelig er det, blir man påmynt og man hører historier både fra Pedre som forteller om ungene sine som har stått og banka for å få samme teknikken. Men det er ikke gjort over en par treningsøkte det.
Nei, det vil jeg tro. Det er en spesiell episode, husker jeg. Altså, eller det er mange, mange spesielle episoder. Men en av dem fikk vi jo egentlig aldri se så mange ut av oss, for den var heller ikke på TV. Det var i en klappkamp der dere skulle ta avspark. Stemmer det, og så skjedde noe litt spesielt, for du hadde litt sånn alternativt avspark du skulle ta.
Ja, altså jeg hadde jo prøvd meg noen ganger tidligere. Faktisk mitt første spark i tildrakt. Det var, vi spilte en 17. mai-kamp. Jeg vet ikke om noen husker det. Vi brukte å spille, vi hadde Norwich på Valhall. 17. mai. Jeg startet kampen for første gang da i TIL etter at jeg kom fra Bergen. Skulle vært innom Mjølner, men det ble det ikke noe av, heldigvis, for Tromsø. Og jeg tok avspark da. Chris Wood sto i mål, traff tverleggeren, gikk i ryggen på han og over mål. Den er heller ikke på TV. Det som skjedde kanskje da når jeg lyktes med den, det var jo mot Råde, tror jeg, i en cupkamp. Det var 0-0 til pause. Vi hadde fått hundflab hos han Tommy Svensson i garderoben i pausen, for vi hadde vært skikkelig dårlige. Og jeg husker at Tommy brukte alltid egentlig å gå ut først, men denne gangen her så kom han og gikk sist, for han, altså vi hadde fått ordentlig overhøvling, og det var veldig sjelden at han Tommy gjorde det. Så vi hadde fått liksom 5-6 minutter på oss, innbytterne var i oppvarming, og vi fikk kort tid på å bevise at vi ville noe mer. Så i den tiden så var det sånn at det var nok å få en liten kakk på ballen. Og så måtte, reglene var sånn at ballen måtte rulle en gang rundt sin egen akse. Lars Esbjord kakka ballen til meg da, og fra, hadde ikke et springfart. Og det var en liten krabat som sto i mål i rådet. Jeg husker ikke hva han hette, men i alle fall så gikk han under tverleggeren og i mål. Det som var litt sånn spesielt, det var at i den tiden så var det jo ikke så mye fotball på TV. Jeg bodde nede i Dueveien, og vi var mange spillere som var samlet. Thor Pedersen bodde jo der nede, Truls Jensen, ja, vi var mange som bodde der. Så vi var hjemme hos meg for å glede oss til å se det her. Og så får jeg en telefon fra NRK at de måtte beklage, men jeg husker enda hun sa, verdens vakreste scoring kom ikke på tape. Og da var det en sommervikar de hadde hatt, som hadde glemt å trykke på play-knappen. Det var jo selvfølgelig litt surt, for jeg skulle jo gjerne ha hatt den i minneboka.
Ja, så det var så Tommy Svensson, han sindige svensken, sin hårføner, som gjorde at du ikke torte å gjøre noe annet enn å mokke ballen rett i mål fra avspark. Det er ikke verst, altså. Den er god. Det er jo en annen episode når vi skal komme inn på, siden det er da slaget om Nord-Norge slash slaget mot de gule, som vi skal kose oss med på fredag, så er det jo litt sånn glimtrelevans i en ut av de tingene jeg husker. Så jeg og Jonas, vi var så vidt innom det her i faktisk den første livepodden vi hadde. Men da var det rett og slett en skuddkonkurranse da. Og det var du og han Tom Kåre Støyrvik fra Bodø-Glimt, som noen av en eller annen latterlig grunn trodde skjøyt hardere enn selveste slegga. Men det gjorde han jo selvfølgelig ikke. Husker du hvor mange kilometer i timen det ble målt til skuddet ditt?
Ja, jeg gjør jo det.
Jeg holdt på å si, det var vel faktisk på TV på en måte også, så det kan du jo ramme inn hvis du...
Jo da, altså ja. Det var en... Altså, vi var fire stykker. Det var en Tom Kåre Støyrvik, Erland Jonsen, Stig Inge Bjørnenby og meg da. Jeg hadde en Jonas som var... Jeg husker ikke hvor gammel du var, men du var noe med der, og vi hadde da en sånn... vi skulle skyte ballen lengst først, ifra 5 meter, og så ble målt distanse. Da slo han Tom Kåre meg med, jeg tror det var 1,5 meter. Jeg hadde 75, han hadde 76,5. Men så var det jo, det jeg egentlig var der nede før, det var jo å vise at jeg hadde et bra tilslag. Boa hadde jo målt oppe på Valhall, med han, da jobbet han i UP. Satt bakom nettet og tok hadde da sånn laser, altså ikke laser, men det var en sånn, og da målte den til, og det var i 84 eller 85, da var det 122. Vi fikk aldri vite resultatet altså der nede på Ullevål. Så jeg husker når det kom på TV2 det her, så var jeg jo rimelig spent på hvordan det her hadde gått. Og så kom da resultatene. Stig Inge hadde ikke sjans. Erland Jonsen var elendig. og så kom da Stig Inge Bjørneby. Nei, han Tom Kåre. Og han hadde vel, mener jeg å huske, rundt 134-35. Og da skjønte jo, for det hadde jo gått liksom fra din dårligste til din beste. Så jeg var veldig spent. Så da når 1-4-3 kom opp. 143.
143 kilometer i timen.
Så det var faktisk talt en del år hvor han Tore André Grenersen, som da var tilkeeper, etter hvert kalte meg bare for 143.
Stakkars jævel som måtte møte deg på trening hver uke, Tore André Grenersen. Du, Jonas, jeg tenker jo litt på deg oppi det her. Hvordan var det egentlig? Hvordan var det egentlig å vokse opp med en sånn vaskeekte, levende TIL-legende som far? Måtte du, hadde du også sånn, fikk du sånn hockey-sveis med permanent, sånn som man, pappa? Du, var du født med det, eller ble du sånn etter hvert, hørte jeg på å si?
Nei, det ble ingen hockey-sveis, det ble det aldri. Og det målet mot rådet er egentlig kjærleglad det ikke ble filmet. Fordi at jeg var veldig stolt av å ha en far som spilte på TIL, men det som er sant er at hver gang han spilte kamp, så var jeg på grusen og spilte. Så jeg så aldri kampen live, og så har jeg jo sett sikkert alle kamper 100 ganger, for han visste jo alle kampene i konfirmasjoner, bursdager. Da måtte vi se alt. Så jeg har sett mye, men nesten ingenting live.
All right, så du var faktisk og trente selv?
Jeg var og trente selv. Jeg synes ikke det var noe spesielt artig å se på de spilte, så det var, handlet om å spille mest mulig selv.
Fantastisk, ikke verst.
Det var jo selvfølgelig da, det var sikkert kjedelig for han, for jeg måtte lese meg litt grann opp på sånn tilfakta i forhold til Alfheim og det fortet vi hadde der. Og så fra 89 til 90, så hadde vi 16 kamper uten tap. Vi hadde 13 seire og 3 uavgjort på rad. Det er, da snakker vi fort, Alfheim.
Ja, Jonas ble jo etter hvert et ganske bra talent i fotball her, Trond. Og vi hadde jo innom, vi var jo så heldige å innom i podden, vår gode venn han, Ronny Bratten. Mm. Hva den heter den lista han hadde?
Og den her, tenk på den her, topp 10-lista, de beste talentene som...
Som?
Ikke nådde opp til potensialet sitt.
Eller, som ikke nådde opp til potensialet sitt. Hva du synes, Jonas Johansen, om å få den ærefulle førsteplassen på den lista?
Nei, det er jo et ambivalent forhold til det, selvfølgelig. Jeg skjønte det med en gang når jeg begynte å høre på det, for jeg hører jo på podden, og når jeg hørte, kom til, eller var nummer 7, så tenkte jeg, ok, her er jeg på førsteplass. Og så, jeg var jo tidlig og meldte Tobi at det her var fortjent, for jeg var et stort talent, veldig stort talent, og på den tiden var det jo ikke noe sånn forskning på biologisk alder, men jeg var veldig stor for min alder da. Så jeg har jo bilder fra når jeg var med TIL på, pappa var hjelpetrener i Newcastle, Morten var også der, og da hadde jeg et bilde med meg, jeg vet ikke om det var fra 97, hvor vi fikk lov å møte Newcastle-spillere. Og det bildet med meg med han Alan Shearer og han Gino La, og jeg er jo 12 år og like høy som dem. Så jeg var tidlig utviklet, og det var nok også med å hype at jeg var veldig dominerende i aldersbestemt fotball da. Og så skal jeg si at jeg er veldig fornøyd med min karriere. Jeg måtte ta en del omveier før han Steinar hentet meg tilbake heldigvis til TIL, og fikk avsluttet bra da. Så det er jo veldig takknemlig for Steinar at du gjorde, og ja, følte at det var veldig viktig for meg å få avsluttet i TIL da, som jeg hadde lyst til fra jeg var liten. Det var liksom drømmen. Ja.
Jeg må bare bryte inn her. Så når du skårte det målet der mot Fredrikstad i 2014 når TIL røkket opp, det avgjørende målet som sender TIL tilbake i Eliteserien den gangen, da kom vi jo faktisk inn i garderoben etterpå, og vi hadde litt tilgang, som det heter. Men da, det du leverte da, altså, de følelsene med deg, altså, det var bare så helt sinnssykt. Man skjønte hvor mye det betydde for deg å måtte få den opplevelsen, som i forlengelsen gjorde at du fikk være med i tidlig Eliteserien. En mulighet som var borte for deg, rett og slett, på en måte. Men som plutselig kom, og så fikk du den. Og jeg husker bare det så utrolig godt, for jeg tror ikke det var mulig å se på den sendingen. Vi hadde noen livesendinger der, men det var jo så dugget inn i garderoben at du så jo ingenting, for det var jo rimelig god stemning der inne etterpå.
Ja, det var kjempegod stemning, og det var veldig åpen kultur på den tiden. Men rundt det mål og den sesongen, vi hadde en ganske tøff sesong i 2014. Og han Steinar var jo min sjef da, og var veldig tøff med meg etter vi ble slått ut mot Vikingur, hvor jeg da fikk et fortjent rødt kort, som gjorde sånn at vi røyket ut. Og da sier han Steinar til meg at du er skyldig med noe. Og da må man egentlig levere, og heldigvis gjorde jeg det. Jeg kjempet meg tilbake fra en lei hamstringsskade også. Men jeg hadde egentlig sett i første... altså det målet er jo veldig spesielt for meg da. Men jeg hadde bestemt meg i kamp nummer én, når vi møtte Fredrikstad borte, hvor han, Jon Maserlin, som er keeperen, så han sto veldig langt ute ofte. Og jeg hadde jo til og med... visualiserte, så jeg var veldig opptatt av mental trening og hvordan man kan få marginer. Jeg hadde visualisert det målet her så mange ganger i hodet. Det eneste problemet var at jeg fikk denne sjansen i nordmålet. Jeg hadde sett det for meg i sørmålet. Og det var faktisk så ille. Jeg fortalte etterpå at jeg annonserte jo da at jeg skulle bli far for første gang. Og jeg var på vei å kjøre opp på Alfheim og legge en sutt bak sørmålet. For jeg var så trygg på at jeg ble å score. Heldigvis gjorde jeg ikke det da, for da måtte jeg sprunge fra nordmålet helt til sør. Men jeg fikk feire ordentlig, så det var en veldig god følelse.
Mm. Helt takk. Det var jo i avdelingen for tusenvis av historier man har, som når man har følt tidlig, det var jo at du hadde en hamstringsskade, ja, men... du var ikke like heldig eller uheldig som han Stenig Andrasek, som i en 16. mai-kampen det året og sparket i stolpen, så han knekte den ene tå han hadde og var ute i 3 måneder, så du måtte spille litt spiss da. Det var jo litt heldig for deg da, eller uheldig. Jeg vet, du vil kanskje ikke spille der.
Jo, jeg synes det var morsomt, og det var litt sånn... første kampen jeg ble skuespillet spiss, det var borte mot Ullkisa, og da trodde jeg at jeg skulle starte på benken. Og så fikk vi laget rett før, og jeg synes det var veldig morsomt å spille spiss, og spesielt den friheten jeg fikk. Det var ikke sånn at jeg skulle måtte stå der oppe, og folk som kjenner meg vet at det var ikke alt for mange bakromsløp. Men jeg fikk bruke min fotballintelligens til å kombinere og komme ned i midten, og kanskje var den første falske nieren, egentlig.
Nei, jeg husker jo personlig også veldig godt den ferienturen, fordi at for min del, altså den vikinguren, når du tok opp det da, så må jeg jo si at det er jo ikke noen stor avsløring, men jeg har jo det i navnet mitt også, men jeg er jo kvart færøysk også, så det, for meg så husker jeg sa til han Rune her at hvis jeg trekker lag fra feriene, så reiser jeg. Og billetten var jo så dyre, så det endte jo opp med at det var bare jeg som reiste. Og et bobilpar turister som hadde forberedt seg på en eller annen tur til Estland eller Latvia eller et eller annet. Så de var fløgget opp og satt vognen sin i Finland eller et eller annet. Så de kom opp der, men de hadde jo drukket da. Så jeg endte jo opp med å ta dem med hele turen opp til de to tilfensen. Kjøre dem heller, for det var ganske langt ute. Det var jo ikke i Torsland, det er jo langt ute på i Gjøta, den der bortekampen da. Så det var jo vi tre fra Tromsø på den kampen da. Så nå... men det ble jo 0-0 da.
Ja, det var en litt morsom kamp og opplevelse, fordi at jeg og Mika, vi er ikke noe spesielt glad i å fly. Og han Svein Morten lovde oss at han hadde leid et jetfly. Og så kommer vi på flyplassen, og så står det Saab på flyet. Og jeg og Mika var inne og googlet fort hvordan fly er det her. Så vi visste at det var cirka 4 timer, og vi googlet oss frem til at denne flyet har en sånn rekkevidde på 3 timer. Så det var en helsikens tur dit, men vi burde ha fått med oss noen bortemål hjem, absolutt.
Nydelig, nydelig. Jeg må si, jeg er litt sånn interessert i sånn det forholdet, far-sønn-forholdet her. Det er en grunn til at vi vil ha dere i lag, og så spoler litt tilbake, litt før Tobias sin fantastiske Færøy-tur, før han Steinar hentet deg tilbake, og før noen fant ut at du skulle spille spiss, faktisk, så fikk jo du din debut svært ung fra din far som var trener. han slegga som bare vi kalte han for. Jeg kjenner dere to ikke så godt, men jeg oppfatter dere som to ganske sterke personligheter. Hvordan i Guds navn kunne det der fungere i lag som trener og spiller egentlig?
Han skal få svare litt, men det fungerte ikke særlig bra. Det gjorde det ikke. For det første så sånn i ettertid, men det tror jeg han enig i. Jeg spilte mye mindre enn jeg burde på den tiden, men selv om vi hadde en veldig god tropp. Men det var kanskje verst sånn på hjemmebane egentlig. Fordi at vi hadde jo... Jeg var jo vokst opp med å snakke fotball med min far da, om egentlig hele dagen. Og det kunne vi jo ikke gjøre egentlig, for at jeg ville jo vite om jeg skulle spille til helga.
Ja, nei, det var jo selvfølgelig veldig, veldig spesielt. Altså i 2002-sesongen da vi var i første divisjon, og det var vel da du debuterte. Og det var jo egentlig, selv om mange trodde at det her skulle bli en enkel jobb å komme oss opp, vi spilte imot, altså jeg vet ikke om de lagene eksisterer, Oslo Øst, Tollnes, masse møkkalag som altså de gjorde alt de kunne for at vi skulle på en måte få det vanskelig på Tollnes vi var og spilte, altså gresset var altså det var så høyt og jeg prøvde, for jeg ganske sånn altså når jeg bestemmer meg for noe så prøver jeg å gjøre alt og jeg trua en jævel av en banemester til å gå, kjøre ut og klippe banen før kampen, vi vant 1-0. Når det gjelder han og videre, ikke sant? Vi klarte jo å rykke opp, som var faktisk talt en veldig god prestasjon. Både Steinar og Morten var med på det og vet hvor tøft det var. Vi hadde Sandefjord, vi hadde Ålesund som fulgte oss hakk i hell hele sesongen. Og vi vant faktisk talt, tror jeg, de 13 siste kampene på rad. Og vi var ikke klar for tippeligaen før nest siste kamp vi slo Ålesund. Så det var tøft. Og det er klart at når du da var pappa til en som var veldig talentfull, og du hadde såpass mye press på det, og det presset ble jo ikke mindre i 2003-sesongen da vi hadde røkket opp. Og det er klart at jeg ville jo ikke da bli tatt på at jeg forfordelte han Jonas. Det var veldig vanskelig for både meg og for han, for han hadde forsvart plass på laget. Men problemet var det at jeg var såpass engstelig for at det var det som, altså at jeg brukte han for at han var min sønn. Jeg burde ha brukt han. Jeg satt i Spania og hørte på den podcasten som dere refererte til her, og jeg tenkte, helsike, kommer han på første plass? og jeg kjente på en sånn, det er faen meg min skyld. Altså, jeg vet at jeg brukte, dere vet heller om Roar Kristensen, og Jonas var en mye, mye bedre fotballspiller enn Roar Kristensen. Og det irriterer meg faktisk litt den dag i dag at jeg ikke torte å stole på meg selv og på han mer enn jeg gjorde. Så jeg står faktisk litt i skyld og gjeld akkurat der til han. Men han, selv om han vil ikke, helt sikkert ikke vedkjenne seg det, men samtidig så var jeg djevelsk glad den dagen han Steinar hentet han Jonas tilbake til Thiel. Og den skåringen han hadde mot Fredrikstad, jeg visste jo selvfølgelig at, Camilla var med smått. Og da når han putta ballen under drakten, da gråt jeg. På store stå, eller oppe på tribunene. Det var en stor, stor opplevelse.
Fantastisk. Herlig, herlig historie. Så får vi håpe at han Roardinho ikke er her og fikk med seg det her.
Blir jo nesten litt rørt. Det er jo egentlig jævlig fin story, så jeg regner med at dere blir å hugge det ut etterpå. Men jeg må jo si, altså, når du tenker på din tid in charge, Trond, så mener jeg og minnes, og tar jeg bare rett fra toppen av hodet, at du satt han Karim Sidiri på B-laget, og sendte han til slutt, var han så langt ut fra den laget, at du sendte han på lån til Bodø Glimt, som da jo spilte i Adecco-ligaen. Så det sier jo litt om hvor Bodø-Glimt var på den tiden du holdt på. Hva er ditt personlige forhold til Glimt og det rivaleriet der?
Altså Glimt, jeg vet ikke om jeg hadde hørt om Glimt. Altså selvfølgelig, jeg hadde jo sett cupfinalen i 75, var det da de vant? 75, kanskje. Det som mitt første møte med Bodø-Glimt var faktisk talt den 23. mars i 1985. Han er født 22. mars i 1985. Og jeg har mange ganger tenkt på, for det var bare en treningskamp vi skulle ned og spille mot Glimt. Hadde Orsten, jeg tok ikke en Ors, for han Orst hadde ikke fått sjansen enda for å få barn. Så selvfølgelig dro jeg jo til, han var født klokka 7 på kvelden. Og vi reiste til Bodø med Widerøe, tror jeg, i 22:30 samme kveld. Spilte mot Glimt på en bumpy grusbane, og vi vant 3-1. Og jeg husker at jeg møtte han Harald Dutteberg etterpå. Det var faktisk en stor opplevelse. Og så var Glimt vekke. Altså, de eksisterte ikke på fotballkartet. Jeg tror det heter Tito-serie her i Troms, FIMA i Finnmark og Ors.
Hesse-serie.
Ja, sant. Der tror jeg de var og rota langt ned i divisjonene. Og så hadde jeg en... I 92, når alle de her... holdt jeg på å si dvergene, men de kortvokste. Harald Matti Brattbakk, Mini, Ørjan. Altså, det var jævlig mange små spillere som ble fort gode. I 92 så var vi og spilte nede i Nordlandshallen, for da hadde de fått den der svære hallen, sikkert inspirert av glassbobla i Bodø. Da tapte vi, altså, og da var han Harald Åbrek, var dere med da? 92, vi tapte 9-0.
Jeg
var ikke med. Jeg var ikke med. Jeg husker i alle fall en situasjon hvor jeg og Truls Jensen, vi er helt nede og prøver å vinne ballen høyt opp i banen. Og før vi to gamlinger hadde klart å røste oss, så hadde de skåret. Jeg tror det var 7-0-mål eller noe sånt. Og da husker jeg å si til Jensen, vi lå der og knødde inn på ballen. Dette er meningsløst. Men så har jeg kun møtt dem to ganger som spiller. Det var i 93. Vi spilte 1-1 her oppe på Alfheim, og så tapte vi 1-0 borte. Men da var Glimt allerede blitt... da kom de jo opp i 92. Men så har jeg jo, når jeg var trener, i fjerde runde, så jeg har bare egentlig 4 møter med Glimt. Da vant vi i fjerde runde i cupen 5-1. Vi hadde 5 målsjanser, 5 mål. Det var i 2002.
Ja. Det er definitivt lov å håpe på en kopi av det på fredagskveld, tenker jeg.
Ja, altså, jeg tror mulighetene er veldig bra. Jeg håper at han, Jørgen, velger noe ordentlig med litt krutt. Jeg vil se taklinger. Jeg vil se at de setter seg i respekt. At de... at det ikke går defensivt ut, men at de er og viser seg frem. Kinte, jeg synes han er fantastisk. Jeg elsker å høre at det smell. Og gjerne også med han Jeltsin på topp, at det er, de får følt litt grann på det.
Ja, hva du tenker, Jonas?
Jeg tror det er gode muligheter. Det er det. Jeg er enig med Morten, de er på en liten sånn down, og så handler det om å skape momentum, men du må skape momentum med å få med hele stadion, så de 10 første minutterne blir enormt viktige. Det som skjedde i 16. mai-kampen i fjor var sånn at, jeg tror det trakk liksom sånn safta ut av hele stadion. Inngangen til kampen var såpass, ja, det var jo kommentarer i hytt og pine, og så blir det mega antiklimaks. Jeg tror TIL må skape et momentum selv i kampen, gjerne med noen enkle ting som noen taklinger, raske dødballer, men først av alt et godt gjenvinningspress og gjerne et høyt press. Da.
Så
Så jeg tror vi kan vinne, men det blir nok en tight match.
Ja. Det vi skal si nu er at nu er vi nesten ved veis ende. Vi har hatt en fantastisk kveld her i dag, og det her episode 98 av Tromsøbar siden vi startet hele det her lurvenlevet, og som jeg var inne på i introen, Jonas jo en god venn av podden, og vi har en helt egen spesial for episode 100, og som sikkert involverer mange av de som var til stede i kveld, bare som ikke sier.
Skal du avsløre det nå?
Jeg avslører noe som helst. Bare si at følg med i neste uke når vi runder episode 100. Så er vi jo egentlig velkommet nesten ved veis ende, og da er det jo, som jeg vet, han...
Jeg skjønte ikke det.
Offre en geit? Jeg får høre.
Skal vi kjøre offre en geit før vi begynner å runde av... Ja. Det et folkekrav nu, så vi må nesten bare ta oppfordringen fra salen nu om å kjøre den trommen.
Jeg går ut for at ingen har hørt om det her. Skal jeg ta den?
Det blir jo din sånne kommunestyre, Per Høgmo variante her.
Ja, ok. Det här var ju idag i 2003 då vi slet som allra mest och vi gick på det tap efter tap. Nu måste jag tänka lite grann för men det som sker i alla fall vi har tapt 1-0 mot ett möckalag på Alfheim och då såg det väldigt mörkt ut. Så sätter jag hemma och deppe och så får jag en telefon ifrån en i Finnmark som säger att vi är gana. Och då hade ju journalisten självklart varit och allerede och skrivit massa negativt och att ja tillslit. Så jag sa bara till honom att jag tror du ködde. Jag har inte någon tro på det här. Men så sa han du får tänka på det och så måste du ringa mig för jag har en lösning och så ringte han upp senare på kvällen. Och så kommer ju då det här att du är nöjd att få tak Och för att få väck den förbannelsen som ligger över Alfheim så må du få slakta den här geit. Och blodet må renna mitt på banan. Och så drog jag tidigt upp på jobb på måndag och satt mig där och där var det då det är inte någon läger skjul på det var han Claes Sørensen och han Paul Talberg som satt uppe där. Och så förmedlade jag det här budskapet till dem att fan jag blivit uppringd från en same som säger att vi är gana. Och lösningen är att få slakta geit på Alfheim. Så sa bara han Klas slapp av. Jag känner bonde in i Ramfjorden. Så han ringer då till han bonden in i Ramfjorden. Ja, han hade en halvt gammal geit som han kunde offra. Korpo då är ringer bort till Harila och får lånt en gammal hajes. De kör in över, hämtar den här stackars geita. Och det som då sker det är ju att den här stackars geita ligger och hyl och skrik bak i bilen. Klockan var 3 om natten som cirka för jag sa jag vill inte veta när det här ska ske. Jag vill inte veta någonting. Jag hade inte tort att fortällt det till någon. Det var ingen spelare, ingen som visste något, bara vi tre och sövbonden. Geitebonden. Och det som sker då det är att de kör ut på Alfheim. När den här podcasten som är på NRK så är det lite som olika historier. Men i alla fall jag ska göra det kort. Da fikk jo skjært av halsen på ut på banen, rant blod ut, pakket henne inn i sekk, rodde henne ut i Kvalsundet. Og det her var på en onsdag. Og det som skjer da, når vi har trening på torsdag, så går jeg ut, og da ligger jo det her blodet levra ut på matta. Jeg prøvde å få tak i meg, riva, få raka i det her, for å få vekk det her, men flekken var jo ubenhørlig stor. Og så var det jo veldig spent, for vi hadde Rosenborg på søndag. Og det var jo en kamp hvor vi var skikkelig underdogs. Og vi var en 3-1. Helt fantastisk. Og jeg husker jeg gikk bort den flekken, for det var jo bare jeg som visste om det flekken. Och stod där, yes. Men så sker det jo da at ting blir jo ikke vedvarende bra. Vi fortsetter å tape etter det her, og jeg må gå som trener, og samtidig som at jeg, hver gang jeg kom opp i losjen på Harila, så jo jeg den i flekken. Og jeg var så glad den dagen jeg hørte dem skulle legge kunstgress, for det vokste aldri gress mer der. Så jeg var kjempeglad den dagen det ble lagt kunstgress på den banen. Denne her historien, den ligger på en podcast på NRK. Så hvis dere har lyst til å høre den litt mer, så ligger den der.
Fantastisk bra levert uansett. Men med det her om sånn semi-traume, Trond, vil du anbefale han Jørgen Wiik, kanskje han burde offre noe nå? Hvis han skal offre noe før kampen nå på 16. mai, har du noen idéer? Offre han labbetus, knekke en svær jævla tannbørste i midtsirkel, etter andre.
Nei, jeg tror det beste er å gjøre det ut på banen. Det er i løpet av 2x45 minutter. Det er det som er det tryggeste i alle fall.
Ja, jeg tror også det. Jeg tror vi er kommet til veis ende, men fordi at han, Jonas, er her og han er veldig opptatt av det, så kan vi ikke slutte av før vi har gitt han Helge the famous last words og ta ut laget til fredagens kamp.
Og ta ut laget? Oh, det var jo litt artig med han. Vi hadde han Steinar, en kjempegod episode her. Han var jo... virket som han egentlig hadde litt lyst til å skifte formasjon på det her tillaget inn mot Glimt nå. Siden jeg elsker 3-5-2 formasjon, kanskje ikke, men så velger jeg å holde meg til det da. Men ta ut laget mot Glimt, da må vi jo ta i betraktning motstanderen. Nei, må vi egentlig ikke. Vi tar i betraktning det beste laget som er rustet til å slå Glimt. Avbryt meg hvis dere er uenige. Ja. Ja. I mål, han Jakob Høgård.
Check.
Høyre forsvar, høyre stopper, Vetle Skjervik. Ja. Sentral stopper, Tobias Guddal. Venstre stopper, dæven det er så bra, Trond Johansen. Sedi Kinte, selvfølgelig.
Helt klart.
Helt klart. Da må vi jo ta høyre wingback der, og Leo Kornik er jo, hallo. Han har jo levert helt kanonbra. En av de som virkelig kan skape ting, tror jeg, mot Glimt. Så han må selvfølgelig starte på venstre wingback. Jeg synes det funket egentlig jævlig bra nå mot Koffa. Jeg har så lyst til å se han Ruben Kristiansen på banen, og jeg har så tro på at han kommer til å levere mot det her Glimt-laget, både fremover og bakover, med fart og passningskvaliteter. Selvfølgelig skal han spille, tenker jeg, på venstre wingback.
Jeg er helt enig.
Ja. Sentralt på midtbanen, der blir det masse overraskelser. Tre overraskelser. Han Jens, og han Ruben, og han Kenta. På midtbanen, på topp... Der har det vært, og det har vært masse meldinger om de her to spissene. Det tror jeg får mest tilbakemeldinger fra folk, liksom. Kan du tenke om det og det? Og liksom, og spør du ikke dem spille? Hvorfor spiller dem? Og det finnes tusen meninger om det her. Folk er helt utrolig engasjert. Og de to jeg mener burde starte er han Vegard Erlien og han Yeltsin Geronimo. La meg han.
Du kan få lov til å få en siste take på det, Trond, siden du var så involvert i prosessen.
Jeg er veldig enig. Jeg er ikke sikker på at jeg er enig, selv om Kent Are hadde et fantastisk mål. 3-1-målet.
Det var ikke godt nok for deg, liksom, den
skåringen der. Jo, men også, jeg tok ut laget jeg også. Jeg bommet på en, og det var Vegard Erlien. Og han Yeltsin. Er det Yeltsin han heter? Eller?
Ja, det er Yeltsin. Okay. Og det er også Geronimo.
Jeg hadde håpet det var han. Ellers så hadde jeg laget riktig sist. Lars Gunnar har jo en sønn med, eller barn med hun, Sara, som er datteren min, og han Lukas. Han ringte meg, pappa, jeg har fått, nei, far, jeg har fått laget. Og så sa han, kan du ta laget? Så tok jeg laget, og så sier han, du bommet på en. Og det var da at han Vegard spilte i stedet for han Jeltsin.
Ja, han skulle bare spurt oss, vi vet jo å lage.
Ja. Så, nei da, men det her er et lag som, så håper jeg at han Jeltsin kan komme litt ned i banen, og så klinker han her nummer 14 på Bodø-Glimt.
Nå skal ikke vi avsløre noe som helst kan det se ut for her, men annet enn at det kanskje blir cirka det samme laget som sist, bortsett fra at han Jens Hjertedal blir benket for han Kent Arantos, men det har dere ikke hørt her.
What? Ingen må si det her. Jeg håper ingen abonnerer på Tromsøball i det gule byen.
Siden vi har en så utrolig flott ansamling vi skal runde av her i kveld og får anledning til å snakke med gjestene etterpå hvis de ikke stikker året. Vi har jo enda, alle er jo enda blitt værende, og det betyr vi har gjort noe rett. Men da spør jeg, og da spør jeg ikke bare deg, Helge, eller Rune, du som er kort, da spør jeg alle som sitter på scenen, er det noen famous last words?
4-1.
Tenker du innenfor kampen i, nå på fredag?
Famous last words, kan du si hva som helst.
Jeg så at de hadde fått ny styreleder i Troms Kraft. Jeg håper hun selv tilbake Alfheim-navnet for en krona.
Ja. Jeg hørte fra salen, faen så rått. Jeg tror Jonas, du trenger ikke noen famous last words. Det fikk han. Trond Slegga Johansen, takk for oss. Takk for i kveld. Dere er en fantastisk nydelig gjeng, og vi setter utrolig stor pris på dere som har stilt opp her i kveld. Dere som er her for å se oss, og vi kommer tilbake med, som sagt, episode 100 med han Jonas, og vi kommer tilbake med livepodcast, dersom dere fortsatt er interessert i det. Jeg regner med dere det. Takk for oss, og takk til gjestene.